Գլուխ 4. Մի այլ մայր ու դուստր. Ահավոր ու մռայլ մի սենյակում նստած էր նույնքան ահավոր ու մռայլ մի պառավկին և ունկնդրում էր հողմերին ու անձրևին, և կուչ եկած տաքանում մարմրող կրակի առջև. Վերջին զբաղմունքի նկատմամբ ավելի հաստատուն, քան առաջինի, նա երբեք չէր փոխում իր դիրքը, բացի այն դեպքերից, երբ անձրևի մի քանի մոլոր կաթիլ շաչելով ընկնում էին մոխրածածկ անթեղների վրա. Եվ նա արթնացած ուշադրությամբ բարձրացնում էր գլուխն ու ականջ դնում դրսի սուլոցին ու մրմունջին. Ապա աստիճանաբար պառավը իջեցնում էր գլուխն ու նորից ընկղմում մռայլ խորհրդածությունների անդունդը, որտեղ գիշերային աղմուկը նույնքան անորոշ էր նրա համար, որքան ծովի մի օրինակ ալեկոծությունը ափին նստած մտախոհ մարդու համար. Բացի կրակի արձակած թույլ շողերից, սենյակում ոչ մի լույս չկար. Երբեմն կրակը փայլփլում էր ինչպես կիսաքուն կատաղի գազանի աչքերը, բայց չէր հայտնաբերում այնպիսի մի առարկա, որ արժանի լիներ ավելի լավ լուսավորելու. Ցնցոտիների մի կույտ, ոսկորների մի ուրիշ կույտ, ողորմելի մի անկողին, երկու-երեք խարխլած աթոռ կամ աթոռակ, սև պատեր և ավելի սև մի առաստաղ, ահա այն ամենը, որոնց վրա շողում էր այդ կրակի պլպլացող լույսը. Այս պառավկինը, իր ահռելի և խեղաթյուր կերպարանքով, որի ստվերի մի մասը տարածվել էր հետևի պատի և մի մասն էլ առաստաղի վրա, նստած թեքվել էր մի քանի քանդված աղյուսների վրա, որ շրջափակում էին խոնավ օջախում պատրաստած կրակը, որովհետև վառարան չկար, և այնպես նայում էր, կարծես նստած էր կախարդական խորանի առջև և սպասում էր բարեհաջող նշանների. Եթե նրա թոթովող բերանի և դողացող դնչի շարժումները այնքան հաճախակի և արագ չկրկնվեին համեմատած կրակի դանդաղ պլպլոցի հետ, ապա կարող էր թվալ, թե դա սոսկ պատրանք է, որ կրակը երբեմն բորբոքվելիս առաջացնում է մի դեմքի վրա, որը նույնքան անշարժ է, որքան այն մարմինը, որին այն պատկանում է. Եթե Ֆլորենսը կարողանար կանգնել այդ սենյակում և նայեր պատի ու առաստաղի վրա ընկած ստվերի տիրոջը, որը կուչ էր եկել կրակի վրա, մի ակնարկը բավական կլիներ, որ նա հիշեր բարի Միսիս Բրաունի կերպարանքը, չնայած որ նրա մանկական հուշերը այդ սարսափելի պառավ կնոջ մասին գուցե նույնքան թյուր և չափազանցված էին, որքան պատի վրայի ստվերը. Բայց Ֆլորենսը այնտեղ չէր, որ նայեր. Ուստի բարի Միսիս Բրաունը մնում էր չճանաչված և նստած, առանց որևէ մեկի կողմից նկատվելու, աչքերը կրակին հառած. Սովորականից ավելի ուժեղ շչոցի ձայնից ցնցված, որովհետև անձրևը ֆշշալով ծխնելույզից ներս էր թափվում ինչպես փոքրիկ հոսանք, պառավը սրտնեղած բարձրացրեց գլուխը նորից ունկնդրելու այդ ձայնին. Բայց այս անգամ այլևս չիջեցրեց այն, որովհետև ինչ-որ մեկը հրեց դուռը, և ապա նա քայլերի ձայն լսեց ներսում. «Այդ ո՞վ է», գոչեց նա նայելով ուսի վրայով. «Մեկը, որ ձեզ լուր է բերում», պատասխանեց ներս եկողը կանացի ձայնով. «Լուր, որտեղից»? «Օտար երկրից»։ «Անդրծովյան երկրներից»?» գոչեց պառավը ցնցված. «Այո, անդրծովյան երկրներից»։ Պառավկինը շտապ կրակը իրար հավաքեց և գնալով իր այցելուի մոտ, որը ներս էր եկել և փակել դուռը ու այժմ կանգնած էր սենյակի կենտրոնում, ձեռքը դրեց նրա թրջված թիկնոցին և դարձրեց չդիմադրող կնոջն այնպես, որ կրակի լույսը լրիվ ընկնի նրա դեմքին. Նա չգտավ այն, ինչ սպասում էր, ինչպիսիք էլ լինեին իր սպասելիքները. Ուստի բաց թողեց թիկնոցն ու արձակեց հուսախապության ու թշվառության ահավոր մի ճիչ. «Ինչ պատահեց»? հարցրեց այցելուն. «Օ, օ», գոչեց պառավկինը, սարսափելի գոռոցով դեմքը վեր դարձնելով. «Ի՞նչ է պատահել»? նորից հարցրեց այցելուն. «Իմ աղջիկը չէ»? գոչեց պառավը, թևերը վեր բարձրացնելով և ձեռքերը գլխից վեր իրար սեղմելով. «Ո՞ւր է իմ Ալիսը, ո՞ւր է իմ գեղեցիկ դուստրը, նրանք սպանել են նրան»։ «Նրանք նրան դեռ չեն սպանել, եթե ձեր անունը Մարվուդ է», ասաց այցելուն. «Ուրեմն, դուք տեսել եք իմ աղջկան»։ գոչեց սպառավը։ «Ինձ նամակ գրել է»։ «Նա ասաց, որ դուք չեք կարող կարդալ»,  պատասխանեց մյուսը։
«Այլևս չեմ կարող»,
բացականչեց սպառավը, ձեռքերը վեր պարզելով։
«Լույս չունեք այստեղ»,
հարցրեց մյուսը շուրջը նայելով։ Սպառավը մրմռալով, գլուխը շարժելով և ինքն իրեն մրթմրթալով իր գեղեցիկ աղջկա մասին, անկյունի պահարանից դուրս բերեց մի մոմ և դողացող ձեռքով այն մոտեցրեց կրակին, դժվարությամբ վառեց և կանգնեցրեց սեղանի վրա։ Քանի որ մոմի ծայրը կեղտոտ էր և թաղված ճարպի մեջ, սկզբում աղոտ էր լուսավորում, և երբ պառավի մթագնած աչքերը աղոտ լույսի տակ կարողացան որոշ չափով տեսնել, նա նկատեց, որ այցելուն նստած է, թևերը ծալած, աչքերը հառած գետնին, իսկ գլխի թաշկինակը ընկել է կողքի սեղանի վրա։
«Ուրեմն, բերանացի է տեղեկություն ուղարկել նա, իմ աղջիկը, Ալիսը»,
մրմռաց պառավը մի պահ սպասելուց հետո։
«Ի՞նչ էր ասում»։
«Նայեցեք»,  պատասխանեց այցելուն։ Պառավը կրկնեց նույն բառերը վախեցած, անվստահ եղանակով, և աչքերը պաշտպանելով լույսից, նայեց խոսողին, ապա նայեց շրջապատն ու նորից դարձավ դեպի խոսողը։
«Ալիսն ասաց, որ նորից նայեք, մայր»,
և խոսողը աչքերը սևեռեց նրա վրա։ Նորից սպառավը նայեց իր շուրջը, ապա նայեց այցելուին, նորից իր շուրջը։ Շտապ վերցնելով մոմը և վեր կենալով տեղից, մոմը բռնեց այցելուի դեմքի դիմաց, ապա բարձրաձայն աղաղակեց, լույսը դրեց սեղանին և ընկավ նրա վիզը։
«Իմ աղջիկն է, իմ Ալիսը, իմ գեղեցիկ դուստրն է, կենդանի է և վերադարձել է»,
ճչաց պառավը, սեղմվելով և մարմնով հարվածելով աղջկա կրծքին, որը սառն էր պատասխանում նրա գրկախառնությանը։
«Իմ աղջիկն է, իմ Ալիսը, իմ գեղեցիկ դուստրն է, կենդանի է և վերադարձել է»։
Նա նորից ճչաց, ընկավ հատակին նրա առջև, փաթաթվելով, գլուխը սեղմելով նրա ծնկներին։ Յուրաքանչյուր խելացնոր ցույցն անելիս, որին ընդունակ էր նրա էությունը, ետ ու առաջ օրորվելով սեղմում էր նրան իր գրկում։
«Այո, մայր»,
պատասխանեց Ալիսը, մի պահ խոնարվելով և համբուրելով նրան, և նույնիսկ համբուրելիս աշխատելով ազատվել նրա գրկից։
«Վերջապես այստեղ եմ, թողեք, մայր, թողեք, վեր կացեք, նստեք ձեր աթոռին, ի՞նչ օգուտ դրանից»։
«Վերադարձել է ավելի դաժան, քան գնալիս»,
գոչեց մայրը, նայելով աղջկա դեմքին և դեռ բաց չթողնելով նրա ծնկները։
«Այս բոլոր տարիներից ու իմ թշվառ օրերից հետո նա իմ մասին չի մտածում»։
«Ինչու, մայր»,
ասաց Ալիսը, ցնցելով իր պատառոտված փեշը, որպեսի պառավը բաց թողնի։
«Դա մի կողմից չի եղել. այդ տարիները որքան ձեզ համար են գոյություն ունեցել, նույնքան էլ ինձ համար. թշվառությունը նույնքան ինձ համար է եղել, որքան և ձեզ համար. Վեր կացեք, վեր կացեք»։
Մայրը վեր կացավ և աղաղակեց, և մի փոքր հեռու կանգնած, ձեռքերը գալարելով, ապշած նայում էր աղջկան։ Այնուհետև նորից վերցրեց մոմը և պտտելով նրա շուրջը, չափեց նրան ոտից գլուխ, ամբողջ ժամանակը լուռ հեծեցալով։ Ապա նա վայր դրեց մոմը, նորից նստեց աթոռին և ձեռքերը իրար զարնելով տաղտկալի ձայներ առաջացնելով, մի կողմից մյուս նորորվելով, ինքն իրեն շարունակեց ողբն ու կոծը։ Ալիսը վեր կացավ, հանեց թաց թիկնոցն ու դրեց մի կողմ։ Այնուհետև նստեց ինչպես առաջ և թևերը ծալած, աչքերը հառած կրակին, արհամարական դեմքով սկսեց լսել ծեր մոր կծկտուր տրտունջը։
«Միթե դուք սպասում էիք, որ ես կվերադառնամ այնպես երիտասարդ, ինչպես գնացի, մայր»,
վերջապես ասաց նա, աչքերը դարձնելով մոր վրա։
«Միթե մտածում էիք, որ օտարության մեջ անցկացրած այնպիսի կյանքը, ինչպիսին իմն էր, կարող էր նպաստավոր լինել գեղեցկության համար. ձեզ լսողը այդ եզրակացության կգա»։
«Հարցն այդ չէ, մայրդ այդ գիտե»,
գոչեց սպառավը։
«Ուրեմն ի՞նչն է պատճառը»,
հարցրեց դուստրը։
«Լավ է, վերջ տաք, մայր, այլապես ինձ համար դուրս գնալն ավելի հեշտ է, քան ներս գալը»։
«Լսեցեք»,
բացականչեց մայրը.
«Այսքան տարիներից հետո սպառնում է լքել ինձ այն վայրկյանին, երբ նոր է վերադարձել»։
«Կրկնում եմ, մայր, այդ տարիները ինձ համար էլ են գոյություն ունեցել», ասաց Ալիսը.
«Վերադարձել է ավելի դաժան, իհարկե վերադարձել է ավելի դաժան, ուրիշ ինչ էիք սպասում»։
«Ավելի դաժան ինձ համար, սիրելի մայրիկի համար»,
գոչեց ծերկինը.
«Չգիտեմ, թե ով սկսեց ինձ դաժան դարձնել, եթե ոչ իմ սիրելի մայրը»,
պատասխանեց նա նստելով, թևերը ծալած, հոնքերը կիտած և շրթունքները սեղմած. կարծեք տրամադիր էր ուժով իր մեջ խեղդելու ամեն մի քնքուշ զգացմունք։
«Լսեցեք, մի քանի խոսք ասեմ, մայր. եթե մենք այժմ իրար հասկանանք, գուցե այլևս իրար հետ կռվելու առիթ չլինի. ես այստեղից գնացի որպես աղջիկ, վերադարձել եմ որպես կին. գնացի որպես բավականին անպարտաճանաչ, և հավատացեք, այդպես էլ վերադարձել եմ. իսկ դուք շատ եք պարտաճանաչ եղել իմ հանդեպ»։
«Ես»,
գոչեց ծերկինը,
«իմ սեփական աղջկա հանդեպ, մոր պարտականությունը հարազատ աղջկա հանդեպ»։
«Անբնական է հնչում, չէ»,
պատասխանեց դուստրը, սառը նայելով նրան իր դաժան, խոժոր, գեղեցիկ դեմքով։
«Բայց ես երբեմն, իմ միայնակ տարիների ընթացքում երբեմն մտածել եմ այդ մասին, մինչև վարժվել եմ այդ մտքի հետ. երբեմն լսել եմ զրույցներ, բայց դա միշտ եղել է ուրիշի հանդեպ իմ ունեցած պարտականության մասին. երբեմն, երբ ոչինչ չեմ ունեցել անելու, հարց եմ տվել ինձ, թե արդյոք ոչ ոք, ոչ մի պարտավորություն չունի իմ հանդեպ»։
Մայրը նստած ծամածռում, մռմռում և շարժում էր գլուխը, բայց չէր երևում, զայրույթից էր, թե խղճի խայթից. ժխտում էր նրա ասացները, թե մարմնի անկայունությունից էր այդ.
«Կար մի աղջիկ, որին կոչում էին Ալիս Մարվուտ»,
ծիծաղելով ասաց դուստրը, նայելով իր վրա և սարսափելիորեն հեգնելով ինքն իրեն.
«Որ ծնվել էր աղքատության և անհոգության մեջ, ու սնվում և մեծանում էր այդ միջավայրում. ոչ ոք նրան չէր սովորեցնում, ոչ ոք մի քայլ չէր անում օգնելու նրան, ոչ ոք չէր մտածում նրա մասին»։
«Ոչ ոք, ոչ ոք»,
արձագանքեց մայրը, ցույց տալով ինքն իրեն և հարվածելով իր կրծքին։
«Միակ հոգատարությունը, որ հայտնի էր նրան»,
պատասխանեց դուստրը,
«ծեցներ և երբեմն էլ նախատինքը, և առանց այդ բոլորին ավելի լավ կլիներ. նա ապրում էր այսպիսի տներում ու փողոցներում, իր նման բազմաթիվ փոքրիկ թշվառների հետ. և սակայն այսպիսի մանկությունից նա աճեց որպես գեղեցիկ աղջիկ. այդ ավելի վատ նրա համար. ավելի լավ կլիներ, եթե տգեղության համար նա հալածվեր ու մահվան աստիճանի նեղվեր»։
«Շարունակիր, շարունակիր»,
բացականչեց մայրը.
«Շարունակում եմ»,
պատասխանեց դուստրը.
«Կար մի աղջիկ, որին կոչում էին Ալիս Մարվուտ. նա գեղեցիկ էր. շատ ուշ սկսեցին նրան բան սովորեցնել, և ամեն ինչ սովորեցնում էին սխալ ձևով. նրան չափից ավելի էին հոգտանում, չափից ավելի խստությամբ էին սովորեցնում, չափից ավելի օգնում, չափից ավելի հետևում. դուք շատ էիք սիրում նրան. այն ժամանակ ձեր վիճակը լավ էր. այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ աղջկա հետ, ամեն տարի տեղի է ունենում հազարավոր այլ աղջիկների հետ. դա միայն անկում էր, և նա դրա համար էր ծնվել»։
«Այս բոլոր տարիներից հետո»,
քրթմնջաց պառավը,
«իմ աղջիկը սկսում է այս ձևով»։
«Հիմանակը վերջացնի»,
ասաց դուստրը.
«Կար մի հանցագործ, որը կոչվում էր Ալիս Մարվուտ. դեռ աղջիկ, բայց լքված ու ընկած. և նա դատվեց ու դատապարտվեց. աստված իմ, ինչպես էին դատարանում ջենտլմենները խոսում այդ մասին. ինչպես լուրջ էր խոսում դատավոր այդ աղջկա պարտականությունների մասին. թե ինչպես նա, այդ աղջիկը, իչարն էր գործադրել բնության տված շնորները. կարծեք, թե այդ մարդը ներկա եղողներից ավելի լավ չգիտեր, որ այդ շնորները անեծք էին դարձել ինձ համար. ինչպես էր դատավորը քարոզ կարդում օրենքի ուժեղ բասկի մասին. Այդ օրենքը շատ ուժեղ էր աղջկան փրկելու համար այն ժամանակ, երբ նա անմեղ, անօգնական մի փոքրիկ թշվառ էր. Որքան հանդիսավոր ու բարեպաշտական էր թվում այդ ամենը. Վստահեցնում եմ ձեզ, դրանից հետո ես շատ անգամ եմ այդ մասին մտածել.
Եվ նա, թևերը պինդ ծալելով իր կրծքին, այնպես ծիծաղեց, որ պառավ կնոջ ոռնոցը դրա համեմատությամբ երաժշտություն թվաց.
«Այսպիսով Ալիս Մարվուդը ուղարկվեց օվկիանոսի այն կողմը»,
շարունակեց նա.
«Ուղարկվեց սովորելու իր պարտականություն այնտեղ, որտեղ 20 անգամ ավելի քիչ են հիշում պարտականության մասին, որտեղ ավելի շատ չարություն, անիրավություն և անարգանք կա, քան այստեղ. Եվ Ալիս Մարվուդը ահա վերադարձել է որպես կին, այնպիսի մի կին, որպիսին նա պետք է լիներ այս բոլորից հետո. Իր ժամանակին ամենայն հավանականությամբ նորից կլսվեն ավելի հանդիսավոր ճառեր, ավելի գեղեցիկ խոսքեր. Նորից կգործադրվեն ավելի ուժեղ բազուկներ, և այն ժամանակ կգա Ալիս Մարվուդի վերջը. Բայց այդ ջենտլմենները կարիք չունեն վախենալու, թե անգործ կմնան. Փոքրիկ թշվառների թիվը մեծ է. Այդպիսի տղաներ ու աղջիկներ աճում են բոլոր այն փողոցներում, ուր ապրում են այդ ջենտլմենները. Ուստի և նրանք կանեն իրենց գործը մինչև հարստանան.
Պառավ կինը արմունկները հենեց սեղանին և դեմքն առնելով երկու ձեռքերի մեջ այնպիսի տեսք ընդունեց, որ կարծեք թե մեծ վիշտ ուներ. Գուցե և ուներ.
«Ահա ես վերջացրի, մայր»,
ասաց դուստրը, գլուխը շարժելով, կարծեք թե նպատակ ուներ վերջացնել այդ խոսակցությունը.
«Ես բավականին խոսեցի. Այլևս չխոսենք պարտաճանաչ լինելու մասին, ինչ էլ որ անենք. Ենթադրում եմ, որ ձեր մանկությունը իմ մանկության նման է եղել, ավելի վատ երկուսիս համար. Չեմ ուզում մեղադրել ձեզ կամ պաշտպանել ինձ, կարիք չկա. Այդ ամենը վաղուց վերջացել է. Բայց ես կին եմ այժմ և ոչ թե աղջիկ. Եվ դուք ինչպես և ես, կարիք չունենք ցուցադրելու մեր անցյալը. Ինչպես անում են դատարանի ջենտլմենները. Այդ բոլորը մենք շատ լավ գիտենք».
Թեև նա ընկած ու նվաստացած էր, սակայն գեղեցիկ էր դեմքով ու մարմնով. Եվ նույնիսկ վատագույն դեպքում չէր կարող որևէ մեկի կողմից գեղեցիկ չհամարվել, որքան էլ անուշադիր նայեին նրան. Երբ նա խորասուզվել էր լռության մեջ, և հուզմունքից խռովված նրա դեմքը խաղաղվել էր և կրակին սևեռած սև աչքերում հանգել էր զայրույթը, տեղի տալով կրակից հոլքերին, և մեղմացած ինչ-որ վշտի նման մի բանով, նրա թշվառության ու հոգտացության միջից շողում էր ընկած հրեշտակի աղոտացած փայլի ճառագայթը. Մայրը որոշ ժամանակ լուռ նրան նայելուց հետո սիրտ արեց նրա խորշոմած ձեռքը սեղանի վրայով մի փոքր քաշել իր կողմը, և տեսնելով, որ թույլ է տալիս, փորձեց շոշափել նրա դեմքն ու հարդարել մազերը. Ալիսը, ըստ երևույթին զգալով, որ պառավը գոնե այս ցույցի մեջ անկեղծ է, արգելելու ոչ մի շարժում չարեց. Ուստի մայրը, աստիճանաբար մոտենալով, նորից կապեց իր դստեր մազերը, հանեց թաց կոշիկները, եթե դրանք արժանի լինեին կոշիկ կոչվելու. Շորի նման մի չոր բան գցեց ուսերին և խոնարհաբար սկսեց պտտվել նրա շուրջը. Եվ հետս հետե, ավելի ու ավելի ճանաչելով նրա դիմագծերն ու արտահայտությունները, սկսեց ինքն իրեն ինչ-որ բան մռմռալ։